Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Multiple Streams of Income, How to Generate a Lifetime of Unlimited Wealth ni Robert G. Allen ay isang aklat sa personal na pananalapi at pagbuo ng yaman. Inilalalahad nito ang pangunahing ideya na delikadong umasa lamang sa sahod, iisang negosyo o iisang uri ng puhunan. Para kay Allen, mas matibay ang kalagayang pinansyal kapag may magkakaibang pinagmumula ng kita na hindi sabay-sabay na aapektuhan ng pagkawala ng trabaho, paghina ng negosyo o pagbabago sa merkado. Hindi ito simpleng gabay sa pagtitipid. Mas nakatuon ito sa paghahanap, pagbuo at pagprotekta ng mga asset na maaring magbigay ng tuloy-tuloy na daloy ng pera. Inayos ng may akda ang kanyang pamamaraan sa tatlong tinatawag niyang money mountains, real estate, pamumuhunan at marketing. Mula rito, tinitingnan niya ang iba't ibang paraan ng pagkita, kabilang ang ari-arian, mga investment, pagbebenta ng impormasyon, paglilisensya, at ilang modelong nakabatay sa network. Layunin ng aklat na tulungang makita ng karaniwang mambabasa ang mga alternatibo sa eksklusibong pag-asa sa tradisyonal na empleo habang binibigyang diin ang paggamit ng oras, sistema, at pag-iingat sa panganib. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tatlong money mountains bilang balangkas ng mas matatag na kita. Sentro ng aklat ang balangkas ng tatlong money mountains, ang real estate mountain, investment mountain, at marketing mountain. Hindi lamang ito listahan ng paraan para kumita. Ginagamit ni Allen ang mga bundok upang ipakita na magkaiba ang pinagmumulan, panganib at paraan ng pagpapatakbo ng kita. Ang real estate ay nakaugat sa pagmamay-ari o pagkontrol sa ari, ari ang maaring kumita sa upa, pagpapahalaga ng halaga o mas mahusay na pag-ayos ng transaksyon. Ang investment ay tumutukoy sa pagpapalago ng kapital sa pamamagitan ng mga instrumentong pampinansyal at iba pang asset. Ang marketing naman ay nakasentro sa paglikha, pagpapakete at pagbebenta ng halaga sa merkado, kabilang ang impormasyon at mga produktong maaaring maipamahagi ng mas malawak. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil hindi magkakapareho ang galaw ng mga ito. Maaring humina ang isang industriya, bumaba ang isang uri ng puhunan o mawala ang isang kliyente, ngunit hindi automatikong nawawala ang lahat ng pinagkukunan ng pera. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, kahawig ito ng pagkakaroon ng sahod, maingat na ipon o investment at maliit na sideline. Sa halip na iasa ang lahat sa isang trabaho o sa padala lamang. Gayunman, hindi sinasabi ng balangkas na kailangang sabay-sabay pasukin ang lahat. Ang praktikal na punto ay unawain muna ang sariling puhunan, kasanayan oras, at kakayahang tumanggap ng panganib. Pagkatapos, unti-unting magdagdag ng pinagkukunan ng kita na may malinaw na papel sa kabuuang plano. Ikalawa, ang 10 daloy ng kita at ang paglipat mula aktibong trabaho tungo sa residual na kita, inilalarawan ng aklat ang 10 daloy ng kita na nagmumula sa tatlong money mountains. Kabilang sa mga landas na karaniwang inuugnay rito ang real estate, pamumuhunan sa merkado, network marketing, information marketing, licensing, at mga pagkakataong gumagamit ng internet. Ang mahalagang aral ay hindi pare-pareho ang kalidad ng kita. May kita na direktang nakatali sa oras ng tao, gaya ng bayad sa bawat araw na pagtatrabaho o bawat serbisyong personal na ibinibigay. Mayroon ding kita na maaring magpatuloy matapos magawa ang unang mahalagang trabaho, halimbawa. Renta mula sa maayos na pinamamahala ang asset o royalty mula sa isang produktong may lisensya. Tinatawag ni Allen ang ganitong mithiin na residual income. Hindi ito dapat unawain bilang perang dumarating ng walang paggawa. Bago magkaroon ng matatag na residual na kita, kailangan ng pag-aaral, pagbuo ng produkto o sistema, puhunan, pagsubaybay, at pagtugon sa problema. Ang kaibahan ay pwedeng hindi kailangang ulitin ang parehong dami ng trabaho sa bawat unit ng kita. Halimbawa, ang isang kapakipakinabang na gabay, kurso, o lisensyadong material ay maaring maibenta ng higit sa isang beses. Ngunit kailangan pa rin ng kalidad, wastong karapatan, at paraan ng pag-abot sa mamimili. Makabuluhan ng ideyang ito sa mga taong may limitadong oras dahil inilipat nito ang tanong mula sa paano pa ako magdadagdag ng oras sa trabaho. Tungo sa anong asset o proseso ang maaari kong buuin ng responsable. Ngunit kailangan ding suriin ang gastos, buwis, kompetisyon, at tunay na demand. Ang residual na kita ay layunin ng disenyo ng sistema, hindi garantiya ng anumang sideline. Ikatlo, leverage at pagbuo ng sistema, hindi basta pagdaragdag ng pagkakakitaan, Isa sa pinakamahalagang mekanismo sa aklat ay leverage, ang paggamit ng pera, oras ng ibang tao, kaalaman, teknolohiya, at mga sistemang maayos ang pagkakagawa upang lumawak ang resulta ng sariling pagsisikap. Sa pananaw ni Allen, limitado ang oras ng isang tao. Kung bawat kita ay nakadepende lamang sa personal na presensya, may malinaw na kisame ang maaring kitain. Kaya binibigyang pansin niya ang mga modelong may proseso na maaring ulitin, maipasa, o mapalago ng hindi katumbas ng paglaki ng personal na oras ng may-ari. Sa real estate, ang leverage ay maaring kaugnay ng paggamit ng financing, ngunit ito rin ang bahagi na nangangailangan ng pinakamahigpit na pag-iingat. Ang utang ay nakapagpapalaki ng posibleng kita, ngunit pareho nitong napalalaki ang posibleng pagkalugi. Kapag bumaba ang kita sa upa, tumaas ang gastusin sa pagkukumpuni o hindi kayanin ang hulog, ang leverage ay nagiging pabigat. Sa marketing, maaring ang leverage ay nasa sistemang nagbebenta, distribusyon o paglikha ng produktong nagagamit ng paulit-ulit. Sa investments, maaari itong nasa disiplinadong paglalaan ng kapital at pagkuha ng benepisyo mula sa paglipas ng panahon, hindi sa padalos-dalos na pangangalakal. Ang praktikal na halaga ng aklat ay ang pagpapaalala na ang maraming income streams ay hindi dapat maging magulong koleksyon ng racket. Mas kapaki-pakinabang ang ilang stream na may malinaw na proseso, talaan ng gastos at kita, at makatotohan ng pananagutan. Para sa mambabasa, ang wastong unang hakbang ay tukuyin kung alin ang maaaring isystematize at alin ang nananatiling trabaho lamang na may dagdag na pagod. Ika-apat, asset protection at ang pagtingin sa yaman bilang kailangang bantayan. Hindi nagtatapos ang multiple streams of income sa paglikha ng kita. Malinaw ring binibigyang halaga ni Allen ang asset protection o ang pagtatayo ng isang financial fortress para hindi madaling maubos ang naipon at mga pinagkukunan ng pera. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming aklat tungkol sa pagyaman ang nakatuon sa pagpasok ng pera. Ngunit mas kaunti ang tumatalakay sa mga pangyayaring maaaring magpabagsak sa naipundar. Maaaring manggaling ang panganib sa utang, maling kontrata, demanda, kakulangan ng insurance, pagkakasakit, maling pamamahala, o kawalan ng plano sa paglipat ng ari-arian sa pamilya. Hindi kapalit ng profesional na payong legal o pampinansyal ang pangkalahatang mensahe ng aklat. Sa halip, hinihikayat nito ang mambabasa na tingnan ng proteksyon bilang bahagi ng pagbuo ng yaman. Sa praktika, nangangahulugan ito ng maayos na pagtatala ng pag-aari at obligasyon, pag-unawa sa mga kontrata, pag-iwas sa pagsasama ng personal at pangnegosyong pera kung may negosyo, at pagkuha ng naaangkop na payo mula sa lisensyadong accountant, abogado o financial professional. Sa Pilipinas, lalo itong mahalaga dahil ang titulo, utang, mana, negosyo ng pamilya at mga kasunduan sa kamag-anak ay maaaring magkaroon ng komplikadong legal at personal na epekto. Ang lakas ng paksang ito ay ang pagbago nito sa kahulugan ng kayamanan. Hindi sapat na may asset sa papel. Kailangang likido kung kinakailangan, may sapat na proteksyon laban sa malaking pagkawala, at may malinaw na dokumentasyon. Ang pagprotekta sa kita at ari-arian ay hindi takot sa panganib, kundi pagkilala na ang pagyaman at pagpapanatili ng yaman ay magkaibang gawain. Panghuli, oras. Pagpili ng angkop na oportunidad at mga limitasyon ng pangakong mabilis kumita, kasama sa aklat ang mga payo sa produktibidad at pamamahala ng oras, dahil para kay Allen, ang oras ang pinakalimitadong yaman. May kabuluhan ito sa kanyang mensahe tungkol sa maraming income streams. Kapag bawat bagong pagkakakitaan ay nangangailangan ng agarang atensyon araw-araw, mabilis itong magiging dagdag na trabaho sa halip na daan tungo sa higit na kalayaan. Kaya ang pagpili ng oportunidad ay dapat nakabatay hindi lamang sa inaasahang kita, kundi sa oras na kailangan sa pagsisimula, antas ng kasanayan, kapital, legal na obligasyon, at kakayahang patakbuhin ito ng tuloy-tuloy. Ipinapakita rin ng lawak ng mga opsyon sa aklat na walang iisang landas para sa lahat. Ang taong may kaalaman sa pagbebenta ay maaaring mas angkop sa marketing. Ang may kapital, pasensya at kakayahang magsuri ng ari-arian ay maaaring tumingin sa real estate. Ang may espesyalisadong kaalaman ay maaaring mag-isip ng produktong impormasyon o licensing. Ngunit ang pagiging angkop ay hindi kapareho ng pagiging madali. Ang network marketing halimbawa ay hindi pare-parehong epektibo para sa lahat at dapat suriin ang produkto, kompensasyon, gastos at reputasyon bago sumali. Dapat ding basahin ng may critical na paghatol ang mga pangakong malaking kita ng part-time at maliit ang sariling puhunan. May ilang bahagi ng aklat na nakaayon sa panahon ng pagkalathala nito, kaya ang teknolohiya, merkado at regulasyon ay maaaring hindi natugma sa kasalukuyan. ang pinakamatibay na aral ay hindi ang eksaktong pangako ng kita. Ito ay ang disiplinang pumili, mag-test sa maliit na saklaw, sukatin ang resulta, at ihinto ang modelong hindi makatarungan ang panganib o hindi tumutugma sa tunay na sitwasyon. Bilang pagtatapos, ang multiple streams of income ay angkop para sa mga empleyado, maliliit na negosyante, freelancer, at pamilyang gustong pag-isipan ng mas malawak ang kanilang seguridad sa pananalapi. Magikinabang dito ang mambabasang nagsisimula pa lamang, lalo na kung kailangan niya ng mapa ng iba't ibang posibleng pinanggagalingan ng kita. Hindi nito automatikong ibibigay ang teknikal na detalye para magtagumpay sa bawat uri ng investment o negosyo. Sa halip, tinutulungan itong bumuo ng mas mahalagang tanong. Paano mababawasan ang sobrang pag-asa sa iisang pinagmumulan ng pera at paano makagagawa ng mga asset o sistemang may kakayahang magpatuloy? Natatangi ang aklat kumpara sa maraming personal finance na libro dahil hindi ito nakasentro lamang sa budget, pag-iipon o pagpili ng isang investment. Pinagdurugtong nito ang real estate, investments, marketing, residual income, produktibidad at asset protection sa isang larawan ng financial resilience. Ang balangkas ng tatlong money mountains ay madaling tandaan at nakatutulong upang makita kung masyadong nakasandal ang isang plano sa iisang sektor. Mahalaga rin na isinasama nito ang usapin ng pagprotekta sa yaman, hindi lang ang paglikha nito. Gayunman, pinakamainam itong basahin bilang pangkalahatang framework, hindi bilang direktang utos na sundin ang bawat taktika. Ang ilang halimbawa at oportunidad ay may edad na. At ang anumang hakbang na may utang, real estate, securities, o network marketing ay nangangailangan ng kasalukuyang impormasyon at masusing due diligence. Para sa maingat na mambabasa, ang praktikal na benepisyo nito ay isang mas sistematikong paraan ng pagdisenyo ng kita, panganib at oras. Kung gusto mong sumuporta Robert G. Allen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.